Καλώς ήρθατε. Η Εύα Ντελιδάκη στο μικρόφωνο και ο Σπύρος Ηλιάδης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας για να πάρουμε άλλη μια φορά την υγεία στα χέρια μας. Σίγουρα θα συμφωνείτε ότι τα καρδιοχτύπια της ζωής μας θέλουν γερή καρδιά. Όμως πριν περάσουμε σε αυτό, στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, θα ήθελα να σας μεταδώσω, αν θέλετε, να μοιραστώ μαζί σας 5 είδη ανθρώπων στον κόσμο. Είμαι βέβαιη ότι θα αναγνωρίσετε τον εαυτό σας σε μία από ή και σε περισσότερες από αυτές τις κατηγορίες. Λοιπόν, ποια είναι αυτά τα είδη των ανθρώπων? Είναι καταρχήν οι ονειροπλάστες. Οι ονειροπλάστες είναι οι άντρες και οι γυναίκες που ονειρεύονται και κάνουν ό,τι χρειάζεται για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που συναντάμε ίσως καθημερινά στη ζωή μας, αλλά πολλές φορές λίγο τους φοβόμαστε. Υπάρχουν επίσης και οι ονειρομάγειροι, άνθρωποι που ονειρεύονται και που πάντα μαγειρεύουν νέα όνειρα. Μόλις πραγματοποιήσουν ένα όνειρο, βάζουν μερικά ακόμη στο φούρνο. Υπάρχουν όμως και οι ονειροψεύτες, άνθρωποι που λένε ότι έχουν όνειρα, αλλά δεν κάνουν ποτέ τίποτα για να τα πραγματοποιήσουν. Οι ονειροψεύτες, ξέρετε, δεν λένε ψέματα μέχρι να πούν αλήθεια. Απλώς λένε ψέματα. Υπάρχουν και οι ονειροθαύτες, άνθρωποι που θάβουν τα όνειρά τους με τη σκέψη ότι αν δεν κάνεις όνειρα, δεν υπάρχει περίπτωση να απογοητευτείς αν τελικά δεν πραγματοποιηθούν. Αλλά οι χειρότεροι από όλους που πρέπει λίγο να τους προσέχουμε είναι οι ονειροκλέφτες. Είναι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να ανέβουν σπρώχνοντας κάτω τους άλλους. Να προσέχετε τους ονειροκλέφτες, γιατί θα σας πούν όλους τους πιθανούς λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν τα δικά σας όνειρα. Λοιπόν, δεν ξέρω πού ανήκετε, αλλά εγώ ξέρω ότι εδώ στο στούντιο έχω σήμερα έναν ονειροπλάστη γιατρό, τον Παναγιώτη τον Βάρδα, τον καθηγητή καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και τον λέω έτσι. Καλώς ήρθατε, κύριε Βάρδα.
Καλώς σας βρήκα.
Σας λέω έτσι γιατί όταν σας άκουσα τελευταία σε μια συνέντευξη τύπου που δώσατε, είπατε ότι κάνατε ένα μεγάλο αγώνα στη χώρα μας ώστε να παραμείνουμε μια χώρα που θα φιλοξενεί συνέδρια. Γιατί αυτό κάποιοι θέλανε να τον μπλοκάρουν.
Είναι γεγονός. Βέβαια δεν θα ήθελα να περιορίσω τα όνειρά μου όπως εσείς αναφέρατε μόνο στα συνέδρια. Εγώ πάντοτε ονειρευόμουν και εξακολουθώ να ονειρεύομαι κάτι μεταξύ ονειροπλάστη και ονειρομάγειρα, όπως είπατε, μια χώρα η οποία να έχει ελάχιστα σεβόμενα και σεβαστά, όπως είναι μια στοιχειώδης καλή ποιοτική ζωή, μια προσπάθεια να είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, να έχει ένα πολιτισμό που να τιμά και όχι απλώς να τον κουβαλάει από το παρελθόν και να έχει ένα σεβασμό σε ορισμένες αξίες. Μέσα σε αυτές τις αξίες ασφαλώς είναι και η αξία της δημιουργικότητας. Και μέσα στη δημιουργικότητα είναι και αυτά που λέμε συνέδρια ή τουρισμός ή οτιδήποτε άλλο.
Όμως επειδή σήμερα σας έχουμε εδώ κοντά για να σας εκμεταλλευτούμε με την πολύ καλή έννοια φυσικά και να μάθουμε τι γίνεται με τα προβλήματα της καρδιάς, γιατί γύρω μας με όλα αυτά τα θέματα που τέλος πάντων αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και αντιμετωπίζουμε όλοι μας την καθημερινότητα, άλλοι τα αντέχουν και άλλοι δεν τα αντέχουν. Όταν αισθανόμαστε ότι ένα σφίξιμο στην καρδιά, πιθανόν να έχουμε ακούσει μια κακή είδηση. Όταν νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε, προφανώς κάποιος να μας έχει στενοχωρέσει. Και χιλιάδιο άλλα πράγματα θα μπορούσα να αναφέρω. Λοιπόν, κάθε μέρα η καρδιά μας ζορίζεται. Ζορίζεται πολύ. Και ποια είναι τα προβλήματα που μπορούν ξαφνικά να την πληγώσουν, πέρα από το, αν θέλετε, τα βέλη του έρωτα, που είναι μια καλή, αν θέλετε, πληγή, η οποία ίσως επουλώνεται με διάφορους άλλους τρόπους. Για πείτε μας, λοιπόν.
Η καρδιά είναι ένα ευαίσθητο όργανο. Και είναι ευαίσθητο γιατί υπακούει έντονα στο αυτόνομο νευρικό σύστημα. Με καλέσατε όχι μόνο εδώ σαν ονειροπλάστη, αλλά και σαν γιατρό, φαντάζομαι.
Εννοείται.
Και πρέπει να μιλήσω λίγο πιο συγκεκριμένα. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα είναι αυτό το οποίο δεν επηρεάζεται από τον εγκέφαλο άμεσα. Δεν του λέμε τι να κάνει. Στο υπόλοιπο νευρικό σύστημα λέμε τι να συμβεί. Θέλουμε να σηκώσουμε το χέρι μας και το σηκώνουμε το χέρι μας. Ενώ το αυτόνομο νευρικό σύστημα είναι το άλλο μεγάλο κομμάτι του νευρικού συστήματος, το οποίο δεν υπακούει στη σκέψη. Δρά ανεξάρτητα. Όταν, για παράδειγμα, γίνεται σεισμός, ξαφνικά η καρδιά μας από τις 70 σφίξεις πάει στις 140. Δεν το ορίζουμε εμείς αυτό το γεγονός, ότι πρέπει να τρέξει γρήγορα η καρδιά. Όταν δίνουμε εξετάσεις ή όταν πηγαίνουμε σε ένα πρώτο ραντεβού, η καρδιά επίσης χτυπάει γρήγορα. Ούτε αυτά τα προσδιορίζουμε εμείς. Δεν είπαμε ποτέ στην καρδιά, τώρα που θα συναντηθώ με μια ερωτική καλή οπτασία, θα πρέπει να χτυπάς γρήγορα. Μόνη της χτυπάει γρήγορα. Αυτό το επηρεάζει το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Όμως, το αυτόνομο νευρικό σύστημα και ιδιαίτερα το κομμάτι εκείνο του αυτόνομου νευρικού συστήματος που λέγεται συμπαθητικό, γιατί το αυτόνομο νευρικό σύστημα έχει δύο κομμάτια, το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό. Αυτό που τραυματίζει την καρδιά κυριολεκτικά είναι το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, γιατί είναι το σύστημα που προστατεύει από τις καταστροφές. Έχει τις κατεχολαμίνες, έχει τις ορμόνες του στρες. Mm-hmm. Όμως αυτές οι ορμόνες καλές είναι, γιατί μας δίνουν τη δυνατότητα να τυναχτούμε γρήγορα από το κάθισμά μας αν συμβαίνει κάτι το κακό. Όμως αν η καθημερινή μας ζωή επηρεάζεται από άγχη, στρες και αδιέξοδα, κρατήστε αυτό το τελευταίο, αδιέξοδα, τότε το αυτόνομο νευρικό σύστημα και ιδιαίτερα το συμπαθητικό καταιγιστικά μαστιγώνει τα αγγεία και την καρδιά.
Το πώς όμως μπορούμε αυτό να το προλάβουμε, να το αντιμετωπίσουμε, αμέσως μετά το μικρό διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ο κύριος Παναγιώτης Βάρτας, καθηγητής καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης κοντά μας, και μιλάμε για την καρδιά μας, γιατί τα καρδιοχτύπια της ζωής θέλουν γερή καρδιά. Για να δούμε λοιπόν πώς αυτή την καρδιά, αν την έχουμε προς το παρόν τη γερή, να τη διατηρήσουμε κιόλας. Ξέρετε, κύριε Βάρτα, επειδή γνωρίζω πόσο φιλοσοφημένος είστε, αλλά και πόσο αγωνιστής είστε στον τομέα της πορείας που έχετε, λέει κάποιος ότι η ευτυχία είναι να καλλιεργείς σώμα, νου και πνεύμα, να ανακαλύπτεις ότι ο παράδεισος είναι μέσα σου, να πολεμάς το φόβο, να δίνεις και να μην θυμάσαι, να ταξιδεύεις από το μυαλό στην καρδιά, να βρίσκεις χρόνο, να μην εγκαταλείπεις ποτέ την προσπάθεια, να ανοίγεις την καρδιά σου, να παθιάζεσαι με αυτό που κάνεις και να ψάχνεις και απαντήσεις. Λοιπόν, ψάχνουμε απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα. Γιατί σήμερα ιδιαίτερα, ίσως περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, είναι τα προβλήματα, είναι τα άγχη, όλα αυτά είναι γνωστά. Το ξέρουμε. Θέλουμε να βρίσκουμε και τρόπους να τα διαχειριζόμαστε αυτά τα άγχη, ώστε να μην δεινοπαθεί η καρδιά μας. Αλλά ποιες είναι οι σύγχρονες μάστιγες που καταδυναστεύουν την καρδιά μας και βλέπουμε και ρωτάμε γιατί χάνονται άνθρωποι γύρω μας και οι περισσότεροι λένε ή από καρδιά ή από καρκίνο.
Πράγματι, παρά το ότι ο καρκίνος ραγδαία εξελίσσεται, οι καρδιοπάθειες και ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος εξακολουθεί να είναι η πρώτη αιτία θανάτου στον βιομηχανικά ανεπτυγμένο κόσμο. Ευνίδιος καρδιακός θάνατος. Ωστόσο, ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος συγκινησιακά στοιχίζει λιγότερο από ότι ο καρκίνος. Διότι γίνεται γρήγορα, ο άνθρωπος χάνεται ακαριαία, τον κυδεύουν σύντομα και όλη η τραγωδία ξεχνιέται, ενώ ο καρκίνος ταλαιπωρεί και σαν μεγάλη ταλαιπωρία μένει στη μνήμη.
Βιώνει ένα ταξίδι.
Ακριβώς. Τώρα, με ρωτήσατε τι είναι οι λόγοι που τραυματίζουν την καρδιά και προηγούμενα μιλήσατε για ευτυχία. Εγώ θα προσθέτω ακόμη κάτι, αν θέλετε, ότι η ευτυχία είναι ένας γενναιόδωρος. Οι άνθρωποι που είναι ευτυχισμένοι είναι γενναιόδωροι, δεν είναι μίζεροι. Κρατήστε το αυτό, διότι η γενναιοδορία υποδεικνύει και σημαίνει και ευτυχία. Έρχομαι τώρα
ίσως και σώζει και την καρδιά πολλές φορές.
Ακριβώς. Έρχομαι τώρα στους λόγους που η καρδιά και οι καρδιοπάθειες κοστίζουν τόσο πολύ. Ας μην κρυβόμαστε. Το πρώτο είναι το κάπνισμα. Εάν οι άνθρωποι σταματήσουν να καπνίζουν, οι καρδιολόγοι θα μείνουν χωρίς δουλειά. Το λέω και το τονίζω. Δηλαδή είναι τόσο τεράστιο το κόστος που συμβάλλει το κάπνισμα στις καρδιοπάθειες, δηλαδή στην ισχυμική καρδιακή νόσο, στο έμφραγμα και στον ευνίο θάνατο, που φοβάμαι ότι δεν έχει γίνει ακόμα αντιληπτό. Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι που οδηγεί σε καρδιοπάθειες είναι η κληρονομικότητα. Όταν το ύφασμα είναι σημαδεμένο από γεννησιμιού, θέλει προσοχή. Βέβαια, αν κάποιος έχει κληρονομικότητα για καρδιοπάθειες, αλλά είναι πάρα πολύ προσεκτικός, τότε μπορεί να την αποφύγει τη μοίρα του σε ένα μεγάλο βαθμό. Τρίτον, μεγάλη σημασία έχει ο σαχαρώδης διαβήτης. Ο σαχαρώδης διαβήτης αφορά 10 με 15% του γενικού πληθυσμού και όλο και αυξάνονται τα ποσοστά του. Κρατήστε στο μυαλό σας ότι σαχαρώδης διαβήτης είναι συνώνυμο της αγκιακής καρδιακής νόσου. Είναι συνώνυμο, είναι αγκιακή νόσος ο σαχαρώδης διαβήτης. Δεν είναι απλά αυξημένο ζάχαρο στο αίμα, είναι αγκιακή νόσος. Μαζί είναι και τα λιπίδια, η υπερχοληστηρινεμία. Αυτά λοιπόν, και η αρτηριακή πίεση ασφαλώς. Αυτά τα 4-5 που σας ανέφερα, που σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν να κάνουν με τους σύγχρονους τρόπους ζωής, είναι αυτά που οδήγησαν και οδηγούν στην τεράστια ανάπτυξη της καρδιοπάθειας, της ισχυμικής καρδιακής νόσου και του ευνηδίου θανάτου.
Καθηγητά μου, είστε καρδιολόγος λοιπόν και με πολύ μεγάλη εμπειρία. Εσείς για τον εαυτό σας, μέσα από την εμπειρία αυτή της ζωής και μέσα από το ρόλο που έχετε υιοθετήσει σε αυτή τη ζωή, να είστε γιατρός της καρδιάς, προσέχετε τον εαυτό σας?
Θα έλεγα ότι καταρχάς αισιοδοξώ σαν άτομο, γιατί έχω ένα καλό κληρονομικό. Και αυτό μου δίνει μια αισιοδοξία. Αν είχα ένα κακό κληρονομικό, δηλαδή αν είχα ένα πατέρα ο οποίος έχει πεθάνει στα 65 ευνίδια ή αν είχε κάνει bypass ή μια μητέρα με ζάχαρο, τότε θα ήμουν γενικά ένας εξαιρετικά θορυβημένος άνθρωπος, περιμένοντας ένα άσχημο ενδεχόμενο. Πέρα όμως από αυτή την αισιοδοξία, τη γενετική προσωπικά, η απάντηση είναι ναι, προσέχω. Δεν προσέχω υπερβολικά. Θα σας πω τώρα τι προσέχω και τι δεν προσέχω. Προσέχω να μην είμαι παχύσαρκος έφνης. Ζυγιάζομαι κάθε μέρα. Και για λόγους, αν θέλετε, αισθητικής. Δεν καπνίζω. Μολονότι δεν είμαι ένας ιστερικός αντικαπνιστής. Λατρεύω να έχω ένα πούρο, ένα σιγκάρ, μία ή δύο φορές τη βδομάδα με ένα ωραίο ποτό. Επομένως, μην θεωρήσετε ότι είμαι ένας φανατικός αντικαπνιστής, αλλά δεν καπνίζω. Και όχι μόνο δεν καπνίζω, αλλά εκνευρίζομαι εξαιρετικά όταν οι άλλοι καπνίζουν. Μετά είναι η πίεση. Κάθε πρωί ή κάθε δεύτερο πρωινό ρίχνω μια ματιά στην πίεσή μου, που είναι πολύ εύκολο γύρω στις 8.30-9 το πρωί, διότι εκείνη την ώρα η πίεση είναι η πιο ψηλή του 24ωρου. Δεν προσέχω καθόλου το άγχος. Αυτό που λένε ότι το άγχος σκοτώνει και το άγχος... Σκοτώνει το άγχος. Πράγματι σκοτώνει το άγχος όταν το συνδυάζεις με ένα κακό κληρονομικό, με κάπνισμα, με παχυσαρκία, με υπέρταση, με όλα αυτά. Μόνο του το άγχος, και θέλω εδώ να τονίσω, το παραγωγικό άγχος δεν σκοτώνει.
Ίσα-ίσα. Και τι εννοούμε παραγωγικό?
Ακριβώς. Έχουμε διάφορα είδη άγχους. Το άγχος ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα και η επιχείρησή του καταραίει. Το άγχος ενός διαζευμένου με 3 παιδιά ή 4 παιδιά που δεν ξέρει πώς θα ζήσει. Το άγχος μιας μεγάλης οικογενειακής καταστροφής και ενός αδιεξόδου, ενός πατέρα που έχει 1-2 παιδιά άρρωστα, είναι εντελώς διαφορετικό από το άγχος κάποιου που έχει 2 ξενοδοχεία που πάνε καλά και χτίζει το τρίτο, έστω και αν τσακώνεται με τους χτίστες και τους εργολάβους. Είναι εντελώς διαφορετικό το δεύτερο άγχος, το παραγωγικό άγχος. Επομένως...
Ή το άγχος, ας πούμε, ενός αθλητή να κερδίσει τον αγώνα.
Ακριβώς. Ή το άγχος ενός αθλητή να κερδίσει τον αγώνα. Εγώ προσωπικά ταξιδεύω πάρα πολύ στο εξωτερικό. Όπως ξέρετε, έχω περίπου 100-150 ταξίδια το χρόνο στο εξωτερικό σε αεροπλάνο.
Είστε και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, που είναι από τις μεγαλύτερες στον κόσμο.
Ακριβώς. Το άγχος όμως αυτό, το να προλάβω να πάω στο Πεκίνο και από εκεί στην Αυστραλία να δώσω μια διάλεξη και το ίδιο βράδυ να γυρίσω να είμαι στην Αθήνα, που είναι ρυθμοί απίστευτα φρενήρης, δεν νιώθω να μου κοστίζουν στην καρδιά τόσο πολύ. Αντίθετα, θα μου κόστιζε πάρα πολύ αν είχα μια τραγωδία να καταραίει κάτι και να βλέπω να έχω αδιέξοδα, άγχη αδιεξόδου.
Mm-hmm. Όμως παρόλα αυτά, καθηγητά μου, έτσι, για αυτούς που μας ακούνε, εγώ θα ήθελα να πω ότι πάντα, αν μπορούμε να οπλιστούμε με πολλούς τρόπους, με θάρρος, με κουράγιο, με δύναμη, και ο άνθρωπος είναι γι' αυτά γεννημένος. Δεν μας δίνει κανείς κανένα συμβόλαιο από τη στιγμή που θα γεννηθούμε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα και δεν θα έχουμε ίσως και μεγάλες καταστροφές. Όμως σημασία έχει το πώς εμείς ταξιδεύουμε σε αυτή τη ζωή και πώς τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά. Γι' αυτό νομίζω υπάρχει ο ένας με τον άλλον για να δίνει δύναμη και κουράγιο και συμβουλές και τρόπους, αν θέλετε, προς ναυτιλωμένους. Και θέλουμε και τους δικούς σας, αν θέλετε, υγιείς τρόπους για την καρδιά μας ιδιαίτερα. Είπατε λοιπόν, η άσκηση επίσης, έτσι, να μην ξεχάσουμε την άσκηση.
Ασφαλώς. Τώρα, εάν θέλουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, θα συνιστούσαμε στους ανθρώπους να είναι λεπτοί, να ασκούνται κάθε μέρα ή κάθε δεύτερη μέρα ή κάθε τρίτη μέρα. Υπάρχουν κυλιόμενοι τάπητες που μπορεί να το κάνει αυτό στο σπίτι κανείς. Να προσέχουν λίγο το αλάτι, γιατί το αλάτι είναι πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και δεν το ξέρει ο κόσμος επίσης, και να έχουν μια φιλοσοφία η οποία να ισορροπεί ανάμεσα στις δυσκολίες και στις ευτυχίες. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Η φιλοσοφία του ανθρώπου, η σωτηρία της ψυχής, είναι πολύ μεγάλο πράγμα, λέει η πρωτοψάλτη.
Δεν είναι όμως ακατόρθωτο.
Δεν είναι ακατόρθωτο, αλλά θέλει μια οριμότητα και κυρίως δεν πρέπει κανείς να ξεφύγει από το δρόμο. Όταν πάρει το στραβό δρόμο σε οποιαδήποτε ενδεχόμενα, είτε γιατί ξαφνικά αποφάσισε να δανείζεται τεράστια χρήματα και ύστερα δεν μπορεί να τα βρει να τα φέρει πίσω, εάν αποφάσισε να κάνει μια ζωή με 4 ερωμένες που δεν ξέρει πώς να τα φέρει βόλτα, εάν παίζει στα άλογα ή αν κάνει το ένα και το άλλο, τότε αυτοί οι τρόποι ζωής, ή αν καπνίζει 2 πακέτα την ημέρα, όλοι αυτοί οι τρόποι ζωής είναι τρόποι που σε βγάζουν από ένα ενδεχόμενο να ισορροπείς εύκολα. Έτσι.
Και θα συμπληρώσω με αυτό που είπε ο Γιούνγκ, καθηγητά μου, κύριε Βάρδα. Συχνά οι άνθρωποι, λέει, προσπαθούν να ζήσουν τη ζωή τους ανάποδα. Προσπαθούν να αποκτήσουν περισσότερα αγαθά ή περισσότερα χρήματα για να κάνουν αυτά που τους αρέσουν, ώστε να γίνουν ευτυχισμένοι. Το σωστό είναι να γίνεις πρώτα ο εαυτός σου και ύστερα να κάνεις ό,τι χρειάζεται για να αποκτήσεις αυτά που θέλεις.
Αναμφίβολα. Αναμφίβολα είναι, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να μπορούσαν, λέει, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους να έχουν μια ισορροπημένη, καλά ισορροπημένη φιλοσοφία στη ζωή τους. Δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο, διότι αυτή η ενδεχόμενη ισορροπία βάλεται και επηρεάζεται πολλές φορές καταστροφικά από τόσα άλλα ενδεχόμενα, το συναισθηματικό ενδεχόμενο, τον κακό υπολογισμό, την έλλειψη διορατικότητος. Πού το βάζετε αυτό?
Βεβαίως.
Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι διορατικοί. Μερικοί άνθρωποι είναι εξοργιστικά μη διορατικοί. Mm-hmm. Ύστερα, έχουμε μπει σε έναν τρόπο ζωής ο οποίος είναι φρενήρης και εξαιρετικά απαιτητικός. Εξαιρετικά καταναλωτικός. Εάν κοιτάξουμε 30 χρόνια πριν στα παλιά films του ελληνικού κινηματογράφου, διακρίνουμε μία απλότητα η οποία ήταν συντριπτικά υπέρ ίσως μιας ηρεμίας ψυχής. Σήμερα όλα γίνονται γρήγορα. Προσωπικά δέχομαι 100-120 email στην ημέρα και διερωτώ με αυτό σε τι συμβάλλει. Συμβάλλει στην ποιότητα ζωής μου, στην παραγωγικότητά μου, πού?
Αμέσως μετά.
Bring.
Η υγεία είναι στα χέρια μας, ως ένα βαθμό βέβαια. Αλλά τα σπουδαιότερα πράγματα στη ζωή σίγουρα δεν είναι τα πράγματα. Όπως είπε και ο Γκάντι, κράτησε τα θετικά λόγια μου, τα λόγια μου γίνονται συμπεριφορές μου. Κράτησε τις θετικές συμπεριφορές μου, οι συμπεριφορές γίνονται συνήθειές μου. Κράτησε τις θετικές συνήθειές μου, οι συνήθειες γίνονται αξίες μου. Κράτησε τις θετικές αξίες μου, οι αξίες γίνονται μοίρα μου. Δεν προβάρεις ρούχα, αυτή είναι μια μέρα στη ζωή σου. Καθηγητά μου, κύριε Βάρδα, αυτό είπε βέβαια ο Γκάντι. Αυτή είναι μια μέρα στη ζωή σου. Αλλά στη ζωή πολλών ανθρώπων έρχονται οι αρρυθμίες, έρχεται η κολπιπική μαρμαριγή. Έτσι είναι προβλήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Αλήθεια, οι αρρυθμίες που πολλοί άνθρωποι επίσης έχουν. Και έχετε πάνω σε αυτό, γιατί ήσασταν και πρόεδρος. Πρόεδρος
της Εταιρείας Αρρυθμιών Ευρώπης.
Μπράβο, της Εταιρείας Αρρυθμιών Ευρώπης. Που σημαίνει ότι έχετε ασχοληθεί ειδικά με αυτό το θέμα πολύ.
Ναι, είναι γεγονός ότι έχω ασχοληθεί. Είναι γεγονός ότι η ποιότητα ζωής πολλών ανθρώπων ταλαιπωρείται από καρδιακές αρρυθμίες και άλλες αρρυθμίες και κοινωνικές αρρυθμίες. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι συχνά σε αντίστοιχες ομιλίες μου δίνω έμφαση λέγοντας ότι η καρδιά είναι το μόνο όργανο του σώματος που έχει κοινωνικές αντιστοιχίες μετατεκμενόμενα στις κοινωνίες. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες αυτού που λέω.
Η καρδιά αντιδρά ανάλογα με όσα συμβαίνουν γύρω.
Αλλά ακριβώς. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Με ρωτήσατε για την κολπική μαρμαργή. Σε λίγο που θα έρθω σε αυτήν θα σας πω πως έχει την κοινωνική της αντιστοιχία. Mm-hmm. Όμως ας ξαναγυρίσουμε λίγο στις αρρυθμίες. Οι αρρυθμίες πράγματι ταλαιπωρούν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου συχνά. Και μερικές φορές από ενωρίς. Γιατί? Διότι οι συχνότερες αρρυθμίες και αν θέλετε και οι πιο καλοήθεις είναι οι έκτακτες συστολές. Περίπου αν ρωτήσεις ένα αμφιθέατρο με φοιτητές ποιος από εσάς έχει νιώσει στα 22 του ή στα 23 του ένα πίδημα στην καρδιά που μερικούς τους θορυβεί πάρα πολύ, άλλους λιγότερο, θα σηκώσουν τα χέρια τους περίπου 25% στην ηλικία των 20-25 χρόνων. Στην ηλικία των 30 με 40 χρόνων, περίπου 60% των ανθρώπων έχουν έκτακτες συστολές. Αυτό μερικούς τους θορυβεί, μερικούς άλλους λιγότερο, μερικούς όμως πάρα πολύ. Τώρα, αν με ρωτήσετε ποια είναι η συχνότερη συστηματική αρρυθμία, αρρυθμία δηλαδή που χρειάζεται να της δώσουμε μεγάλη σημασία, αυτή είναι η κολπική μαρμαριγή. Η κολπική μαρμαριγή ευτυχώς είναι μια αρρυθμία που εμφανίζεται κυρίως σε ανθρώπους μετά τα 60. Και όχι πριν τα 60, οπωσδήποτε έχουμε και ανθρώπους και στα 40 και στα 50 με κολπική μαρμαριγή, αλλά αυτό είναι κάτι ασυνήθιστο. Μετά τα 60 αρχίζει να είναι ένα 2% του γενικού πληθυσμού και στα 80-85 φτάνουμε τα 15% του γενικού πληθυσμού. Γιατί η κολπική μαρμαριγή είναι μια αρρυθμία που μας προβληματίζει? Πρώτον, διότι ο πληθυσμός σήμερα μεγαλώνει σε ηλικία, η Ευρώπη γερνάει και επομένως σκεπτόμαστε πόσοι από τους 90-άριδες θα έχουν κολπική μαρμαργή. Δεύτερον, διότι η κολπική μαρμαργή μπορεί να κάνει αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ξέρουμε ότι 5 φορές είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα κάποιος να κάνει αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο ετησίως, εάν έχει κολπική μαρμαργή, σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν κολπική μαρμαργή. Τι είναι η κολπική μαρμαργή? Μόνιμη ή παροξυσμική? Δηλαδή, σε πολλούς έρχεται και φεύγει η αρρυθμία αυτή. Η κολπική μαρμαργή είναι μια αρρυθμία που καταρχάς ονομάζεται μαρμαργή από το αρχαίο ρήμα μαρμέρο που σημαίνει τρεμουλιάζω. Και τρεμουλιάζει ένα κομμάτι της καρδιάς, το πάνω μέρος της καρδιάς, η κόλπη. Ξέρετε ότι η καρδιά έχει κόλπους και κοιλίες. Από τις κοιλίες της καρδιάς ζούμε, από τους κόλπους απλώς υποστηριζόμαστε, δεν είναι απόλυτα αναγκαίοι για να ζήσουμε. Όταν λοιπόν οι κόλποι της καρδιάς χάσουν τη συσταλτικότητά τους, ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Αντίθετα, αν συμβεί κοιλιακή μαρμαργή, δηλαδή να πάθει μαρμαργή, τρεμούλιασμα, το κομμάτι της καρδιάς που είναι οι κοιλίες της καρδιάς, τότε ο άνθρωπος πεθαίνει αμέσως, ευνηδίως. Με την κολπική μαρμαργή ο άνθρωπος δεν πεθαίνει, όμως, όπως είπα, το αίμα που περνάει μέσα από τους κόλπους σχηματίζει μικρούς θρόμβους, γιατί οι κόλποι δεν αδειάζουν ικανοποιητικά, απλώς ημισυστέλλονται, δεν συστέλλονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου.
Πώς το καταλαβαίνει ο άνθρωπος? Το καταλαβαίνει.
Ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που έχουν παροξυσμική κολπική μαρμαργή ή και μόνιμη, όταν ξεκινήσει η αριθμία, το καταλαβαίνουν αμέσως. Κάτι γρήγορο χτυπάει στο στήθος, έχουν μια ελαφρά εφίδρωση, μια δύσπνια, το καταλαβαίνουν.
Πάμε στο γιατρό αμέσως.
Και πρέπει. Πάμε στο γιατρό αμέσως. Υπάρχει όμως και ένα ποσοστό 20-30% των ανθρώπων που έχουν κολπική μαρμαργή, είτε μόνιμη, είτε παροξυσμική,
και δεν έχουν κανένα σύμπτωμα.
Δεν το καταλαβαίνουν.
Μάλιστα. Αυτό είναι δύσκολο.
Αυτό είναι δύσκολο. Και μέσα από αυτά τα λόγια περνάω ένα μήνυμα ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι όταν νιώθουν κάτι περίεργο στο στήθος τους να χτυπάει. Πολλοί δεν έχουν την γνώση, δεν έχουν την υποψία, δεν έχουν τη φοβία.
Και υπάρχει και κάτι κακό. Συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Βάλλα. Πολλές φορές το αποδίδουν σε νευρόπονο.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ή νευρόπονο ή θωρακικό σύμπτωμα. Όμως η κολπική μαρμαρή, το ξαναλέω, μπορεί να είναι και μη συμπτωματική ή μερικά από τα επεισόδια της.
Άρα κάθε πότε πρέπει να εξεταζόμαστε στον καρδιολόγο. Που κοιτάξτε, μπορεί να το εντοπίσει προφανώς.
Με το καρδιογράφημα.
Με το καρδιογράφημα.
Ακριβώς.
Ωραία.
Νομίζω ότι μετά τα 60, ναι, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν ένα καρδιογράφημα μία φορά το χρόνο ή μία φορά κάθε δύο χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει, εάν έχουν κάποιες υποψίες, πρέπει να πάνε στο γιατρό τους. Επίσης, πολύ βοηθητικό είναι το πιεσόμετρο που έχει ήχο. Σήμερα όλοι περίπου έχουν στο σπίτι τους ένα ηλεκτρονικό πιεσόμετρο που έχει και ήχο. Και εάν δούνε ότι ο ήχος δεν είναι ρυθμικός, αλλά είναι άρυθμος, αντί να έχουν ένα 60-65 σφίξεις ρυθμικές, ακούνε ένα πολύ άρυθμο ήχο στο πιεσόμετρο, τότε επίσης πρέπει να μπουν οι αμφιβολίες και να δουν ένα καρδιολόγο.
Το τεστ κόπωσης κάθε πότε πρέπει επίσης να γίνεται και τι δείχνει?
Το τεστ κόπωσης είναι μια πολύ καλή δοκιμασία, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους μετά τα 45 και για τους άντρες και μετά τα 55 για τις γυναίκες, που δείχνει αν κάποιος έχει ισχεμική καρδιακή νόσο, όχι όμως ότι είναι απόλυτα ευαίσθητο, έχει μια ευαισθησία γύρω στα 65-70%. Δηλαδή μπορείς να κάνεις τεστ κόπωσης και σε μια αναλογία περίπου 20-25-30% να διαφύγει η υποκείμενη στεφανία νόσος. Όμως είναι ένα εύκολο πράγμα, δεν πρέπει ο κόσμος να φοβάται καθόλου, διότι το δέσκο πόσος δεν έχει καμία επικινδυνότητα ουσιαστικά. Έχει την ίδια επικινδυνότητα που έχει κανείς να τρέξει να προλάβει το λεωφορείο. Δεν έχει κάποια ειδική επικινδυνότητα το δέσκο πόσος.
Κύριε Βάρδα μου, η ζωή πραγματικά είναι ένα απέραντο και ένα θαυμαστό μυστήριο ταυτόχρονα. Και είναι το μόνο που ξέρουμε, μάλλον το μόνο που ξέρουμε και είναι σίγουρο, είναι το τώρα, το σήμερα, αυτή η στιγμή. Αυτή η στιγμή που δεν πρέπει να χάνουμε, η κάθε στιγμή στη ζωή μας. Νομίζω ότι οι γιατροί έχουν έτσι, πρέπει να είναι λίγο πιο, να το πω, πιο ονειροπόλοι και να μεταδίδουν στους ασθενείς τους αυτή τη σχέση που λέμε ασθενή και γιατρού, όχι μόνο εμπιστοσύνη, αλλά και να τους ανοίγουν και, πώς να το πω, δρόμους για να μπορούν να αισθάνονται μία σιγουριά ότι τίποτα δεν πάει χαμένο. Ότι ό,τι προσπάθεια κάνουμε όσο αφορά τον εαυτό μας, μπορεί ο εαυτός μας να μας το επιστρέψει πίσω με πολύ καλό τρόπο. Αμέσως μετά επανερχόμαστε. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Dad and Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. The Lord knows he was.
Yes, he was.
How well I remember the look was in his eyes, stealing kisses from me on the sly, taking time to make time Θα σας πω, καθηγητά μου, ένα ανέκδοτο. Λέει, ποια είναι η διαφορά του γιατρού από το Θεό? Λέει λοιπόν η απάντηση ότι ο Θεός ξέρει ότι δεν είναι γιατρός.
Ενδιαφέρον. Εκείνο που θέλω να πω εγώ όμως, Εύα, είναι ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα οι γιατροί έχασαν την ευκαιρία να αντιμετωπίζονται σαν μικροί θεοί προπολού. Την χάσαμε την ευκαιρία για πολλούς λόγους. Παλιότερα, με την ευκαιρία της νοσηλείας σε ένα νοσοκομείο ενός συγγενικού μου προσώπου, του πατέρα μου συγκεκριμένα, σκεπτόμουνα, έβλεπα τους γιατρούς με μια διαφορετική οπτική σε σχέση με αυτήν που τους βλέπω 37 τώρα χρόνια σαν γιατρός. Και σε αυτή την περίπτωση κατάλαβα την τεράστια δυναμική που έχει το ιατρικό επάγγελμα. Την ίδια στιγμή όμως μπορώ κατηγορηματικά να πω, χωρίς να θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα ο γιατρός έχασε προπολού την ευκαιρία να είναι ένας θεός, όπως ακριβώς ήθελαν και θέλουν ακόμη να τον βλέπουν οι ασθενείς. Γιατί έχασε αυτή την ευκαιρία ο γιατρός στην Ελλάδα να είναι ένας μικρός θεός? Πρώτον, διότι δεν ασχολείται με τον ασθενή όσο πρέπει. Είναι πάντα βιαστικός. Δεν έχει χρόνο. Ο ασθενής θέλει το γιατρό κοντά του με ένα επεξεγηματικό λόγο και υπομονή. Ο Έλληνας γιατρός είναι βιαστικός. Είναι υπαλληλοποιημένος. Μετά, δεν είμαι σίγουρος ότι οι 69.000 Έλληνες γιατροί διαθέτουν το λογισμικό και τον ψυχολογικό πλούτο για να ασχοληθούν με τους ασθενείς τους. Γιατρό σημαίνει να είσαι πλούσιος σε συναισθήματα και σε φιλοσοφία. Φοβάμαι ότι τίποτα από αυτά δεν χαρακτηρίζει πια το σύνολο των γιατρών. Έχουμε να κάνουμε με γιατρούς βιαστικούς, γιατρούς οι οποίοι έχουν την ιδεολογία και την αντίληψη και τον συναισθηματισμό του συνηθισμένου ανθρώπου, ενώ ο γιατρός δεν πρέπει να είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Και πολύ φοβάμαι ότι είναι εντελώς διαφορετικό εάν είχαν αυτοί οι γιατροί την ευκαιρία να παραμείνουν σε ένα κρεβάτι μιας κλινικής για κάποιο νόσημα μία φορά στη ζωή τους. Τότε θα καταλάβαιναν τι σημαίνει επίσκεψη γιατρού, περιμένω τα νέα από την βιοψία ή τα νέα από την ακτινογραφία, και τότε θα καταλάβαιναν τι σημαίνει ασθενής. Τολμώ να σηκώσω ένα αιρετικό λόγο, το δικαιούμαι ύστερα από τόσα χρόνια μάχημης ιατρικής, να πω ότι πολλοί, δεν ξέρω αν είναι η πλειοψηφία ή η μειοψηφία του ιατρικού μας κόσμου, αλλά πολλοί γιατροί δεν έχουν τον συναισθηματισμό και τη φιλοσοφία να καταλάβουν ότι ο ασθενής θέλει και πρέπει και προσπαθεί να τους δει σαν μικρούς θεούς. Χάνομαι καθημερινά σε αυτή τη μάχη την αντίληψη και την αναμονή που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει όλους εμάς, ώστε να μπορούμε να θεωρηθούμε μικροί θεοί.
Καθηγητά μου, φαντάζομαι ότι ευγνωμονείτε για όλα όσα έχετε και για αυτό που είστε. Και νομίζω ότι η ευγνωμοσύνη είναι ένα συνέστημα το οποίο και αυτό έχει θεραπευτικές ιδιότητες.
Νομίζω ότι η ευγνωμοσύνη είναι κάτι το σημαντικό και αντίθετα η αγνωμοσύνη είναι μια πολύ κακή, όχι μόνο συμπεριφορά, θα έλεγα ότι είναι μια μικρή κατάρα. Αλλά διερωτάμε τι είναι πιο σύνηθες, η ευγνωμοσύνη ή η αγνωμοσύνη στους σημερινούς καιρούς?
Εγώ δεν θα έλεγα τι είναι πιο συνηθισμένο ή τι είναι πιο δύσκολο. Θα ρω ότι είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτό το ταξιδάκι που κάνουμε τέλος πάντων από αυτή τη ζωή, φτιαγμένοι και πλασμένοι για ευγνωμοσύνη και για τα δύσκολα.
Συμφωνώ με την έννοια ότι θα ευχόμουν να είναι έτσι.
Ωραία. Από το να ευχόμαστε όμως, νομίζω ότι είμαστε άνθρωποι της δράσης και είστε άνθρωπος της δράσης. Και θέλω να σας ρωτήσω, συγγνώμη, σας διέκοψα την σκέψη σας. Κάτι θέλετε να συμπληρώσετε?
Όχι, αυτό που είχα πει και νωρίτερα. Ότι ένα κομμάτι, ένα συστατικό της ευτυχίας είναι η γενναιοδορία. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, αυτό είναι ηρωικό κομμάτι, είναι η ευγνωμοσύνη. Ξέρετε, για μας που κινούμαστε μέσα σε κοινότητες με καριέρες, μας δίνει τη ευκαιρία να κρίνουμε πιο εύκολα τους ανθρώπους. Πώς μπορεί κανείς να κρίνει μεταξύ ευγνώμονος και αγνώμονος, εάν ποτέ δεν κινήθηκε σε καριερίστικες κοινότητες? Αν κάποιος είναι αγρότης και ζει στο μικρό του δικό του κόσμο, μπορεί να είχε την ευκαιρία να συναντήσει ευγνώμονες ή αγνώμονες στο χωριό του, καμία αντίρρηση. Αλλά πολύ πιο εύκολα κάνει συγκρίσεις και αναλύσεις πάνω σε χαρακτήρες, εάν κινείσαι σε κοινότητες καριερίστικες.
Σωστά, έχετε απόλυτα δίκιο.
Κοινότητες με ανταγωνισμούς, με φιλοδοξίες. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι εγώ δεν καταλήγω ύστερα από τόσα χρόνια ότι δίπλα μας κινούνται ευγνώμονες. Θαρώ, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι κινούνται περισσότερο αγνώμονες. Οι ευγνώμονες είναι περισσότερο ηρωικοί, μα οι ηρωικοί είναι λιγότεροι. Δεν έχουμε πολλούς γενναιόδωρους και ηρωικούς.
Να το δούμε όμως και λίγο αλλιώς, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι στην πορεία της ζωής τους, παίρνοντας και τα μαθήματά τους, μέσα από τα πολλά τους λάθη, από τα πολλά μας λάθη, μαθαίνουμε με αποτέλεσμα και να αλλάζουμε κάποια στιγμή. Να βελτιωνόμαστε. Γιατί αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι πράγματα που δίναμε, για τα οποία δίναμε σημασία και αξία, δεν είχαν και τόση. Και μπαίνουν και άλλες προτεραιότητες. Μήπως και αυτή η μεγάλη κρίση είναι και αυτό μια ευκαιρία. Και για την καρδιά μας να αναλογιστεί και να ξαναβάλει στην σειρά και σε μια τάξη τα πράγματα.
Αναμφίβολα αυτή η μεγάλη οικονομική κρίση θα πρέπει να διδάξει τις μεγάλες πληγές του άκρατου καπιταλισμού και της απληστίας. Αυτό σίγουρα θα πρέπει να το διδάξει. Αυτό σίγουρα πρέπει να πάρει χαμπάρι ο λαός, ότι η απληστία και ο άκρατος καπιταλισμός οδηγούν σε φαινόμενα αδιεξόδου.
Το προφίλ ανθρώπων που φτάνουν σε εσάς με καρδιολογικά προβλήματα, ως επιτοπλίστων είναι άνθρωποι που γνώρισαν απληστία ή σοκαρίστηκαν γιατί δεν είχαν ψυχραιμία?
Όχι. Θα έλεγα, και θα το πω με έναν τρόπο κοινικό, ότι συνήθως οι άνθρωποι που έρχονται σε μας είναι οι λιγότερο μορφωμένοι. Συνηθίζω να λέω ότι οι καρδιοπάθειες σε σχέση με τον καρκίνο και άλλα νοσήματα είναι έντιμες νόσοι. Αυτό είναι το σλόγγαν που χρησιμοποιώ χρόνια τώρα. Οι καρδιοπάθειες είναι έντιμες νόσοι. Και μιλάω για την ισχυμική καρδιακή νόσο. Κυρία Αντελιδάκη, θέλω εδώ να θυμίσω κάτι άλλο επίσης, ότι οι καρδιοπάθειες χρόνια τώρα ακολουθούν το κοινωνικό-οικονομικό μοντέλο της εποχής τους. Όταν το μοντέλο αυτό χαρακτηριζόταν από φτώχεια και πείνα, εδώ και 40, 50, 60 χρόνια, 70 χρόνια, τότε δεν υπήρχε ισχυμική καρδιακή νόσος και στεφανία νόσος και bypass, όπως δεν υπάρχει τώρα τέτοια νόσος στα φτωχά μέρη της Αφρικής. Τι υπήρχε τότε? Ο ρευματικός πυρετός, εξαιτίας τότε δεν υπήρχαν τα αντιβιωτικά και υπήρχε η πείνα και η φτώχεια. Ο ρευματικός πυρετός που οδηγούσε σε βαλβιδοπάθειες. Ο ρευματικός πυρετός εξαφανίστηκε μετά τα 60-65. Και τι ήρθε? Η στεφανία νόσος. Σαν δείγμα, σαν αποτέλεσμα μίας ευζοίας. Τσιγάρο, πάχος κτλ. Και πάμε τώρα να περάσουμε στα επόμενα καρδιακά νοσήματα. Θα την παλέψουμε τη στεφανία νόσο. Και θα πάμε στις καρδιακές νόσους των πολύ μεγάλων ηλικιών. Γιατί πάλι το κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη πάει σε μεγάλες ηλικίες. Με ρωτήσατε ποιοι είναι οι άνθρωποι που με επισκέπτονται σαν καρδιοπαθείς. Και σας μιλάω με μια κοινικότητα, με τις εξαιρέσεις ασφαλώς, δεν είναι πάντοτε ο κανόνας, και σας λέω ότι αυτοί που με επισκέπτονται είναι οι λιγότερο μορφωμένοι. Γιατί? Διότι οι λιγότερο μορφωμένοι δεν καταλαβαίνουν ότι αν προσέξουν δεν θα έχουν προβλήματα. Ο καλά μορφωμένος σήμερα που ζει στο Λος Άντζελες, για να μιλήσω για την Αμερική, είναι λεπτός. Ο τεράστια πληθωρικός των 170 κιλών είναι ο μαύρος, δυστυχώς, χωρίς, δεν το λέω με καμία διάθεση χρώματος, είναι ο μαύρος της Νέας Ορλεάνης, που δεν έχει καλή εκπαίδευση.
Να πούμε δύο λόγια, επειδή ο χρόνος τρέχει και είναι αδυσόπιτος πολλές φορές, αλλά είναι και πολύτιμος, για τη διατροφή μας. Ποιες είναι οι τροφές που κάνουν καλό στην καρδιά μας τελικά?
Αναμφίβολα, αν κάποιος μπορεί να τρώει κάθε μέρα χόρτα, δεν το συζητάω καθόλου. Είναι το καλύτερο. Τα όσπρια, οπωσδήποτε, είναι πολύ καλά. Τώρα, εκείνα τα οποία δημιουργούν πρόβλημα σε έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα, διότι όλα έχουν να κάνουν με την ηλικία και με το αν έχεις πρόβλημα ή δεν έχεις πρόβλημα, ποιος είναι ο μεταβολισμός σου. Εάν μιλάμε λοιπόν για έναν άνθρωπο 20 χρονών, είναι διαφορετικά, και αν μιλάμε για έναν άνθρωπο 70 χρονών, είναι επίσης διαφορετικά. Πάντως, διαχρονικά, θέλω να τονίσω ότι εάν κάποιος δεν τρώει πολύ αλάτι, αυτό το να ρίχνει συνέχεια αλάτι στο φαγητό είναι άθλιο. Και εδώ μπαίνει μια άλλη μεγάλη ιστορία που δεν θα τη δείξουμε σήμερα, ότι υπάρχουν σεβαροί επιστήμονες του χώρου μας που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους για να διδάξουν όχι την αντικαπνιστική πολιτική, αλλά την πολιτική εναντίον του αλατιού. Ισχυρίζονται δηλαδή ότι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες χρησιμοποιούν σε όλα αυτά τα γαριδάκια κτλ. Πολύ αλάτι, διότι ταυτόχρονα τα παιδάκια εθίζονται στο αλάτι, είναι spicy και καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες Coca-Cola, Pepsi-Cola, Sprite και όλα, νερά και όλα αυτά τα πράγματα.
Έχουν πολύ αλάτι, βέβαια.
Έτσι.
Και ζάχαρη.
Δεν θα μπω σε αυτή την ιστορία της ζάχαρης, αλλά κακό φαγητό, κακή τροφή είναι το αλατερό και το γλυκό. Το αλατερό και το γλυκό, οι υδατάνθρακες, οι πολλοί υδατάνθρακες είναι κακή τροφή.
Άλλωστε και στη ζωή μας νομίζω ότι αυτό που νοστιμίζει τη ζωή είναι οι μικρές λεπτομέρειες. Οι μικρές όμως. Δηλαδή το λίγο αλάτι που νοστιμίζει. Αν βάλεις παραπάνω, σίγουρα θα είναι πολύ δυσάρεστο.
Ασφαλώς. Όταν κανείς ξεκινάει το φαγητό του παίρνοντας το δοχείο με το αλάτι και ρίχνει αλάτι, είναι λάθος κίνηση. Όπως επίσης και τα γλυκά είναι λάθος κίνησης. Δεν λέω να πάει κανείς ένα γλυκό. Η ζωή έχει και τις μικρές της ή τις μεγαλύτερες αμαρτίες της. Αλλά οπωσδήποτε δεν με ρωτήστε τι είναι. Και το κυριότερο είναι λίγη τροφή. Το θέμα είναι πόσο αυτοπιθαρχία έχει κανείς να τρώει λίγο. Χρειάζεται ο κόσμος να είναι λεπτός. Όσο μεγαλώνει, τόσο λεπτότερος. Αυτό είναι το μέγιστο μήνυμα. Είσαι μεγάλος σε ηλικία, είσαι 70, 80, 90, μείνε λεπτός, πολύ λεπτός.
Κύριε Βάρδα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και βέβαια να προτείνουμε και κάτι που είναι βέβαια απλό, αλλά μπορούμε να το δούμε και λίγο πιο σοβαρά. Βλέπετε, έχουμε τα μπουκαλάκια με το αλατοπίπερο. Το αλάτι, αντί να έχει μία τρύπα, έχει τις τρεις τρύπες και το πιπέρι έχει μία τρύπα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αναποδογυρίσουμε, να το κάνουμε αντίθετα, αλλά να το δούμε και λίγο σε προέκταση. Έτσι, όσο πιο λίγο λοιπόν είναι το φαγητό μας, όσο πιο πλούσια είναι τα αισθήματά μας, όσο πιο εξωτερικεύουμε τα συναισθήματά μας, συμπληρώστε ασφαλώς, για να κλείσουμε και
ασφαλώς
την εκπομπή μας.
Χρειάζεται να έχει κανείς συναισθήματα και αισθήματα, να έχει γενναιοδορία και να έχει μία αυτοπιθαρχία. Το επαναλαμβάνω, οι καρδιακές νόσοι είναι έντιμες νόσοι. Επαναλαμβάνω ότι εάν καταργηθεί το κάπνισμα, θα πρέπει εμείς οι καρδιολόγοι να μείνουμε χωρίς δουλειά. Το θέμα είναι ότι αφού λοιπόν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί κανείς δεν βάζει μυαλό? Δεν έχουμε το χρόνο να σας πω πώς μιλάω στους ασθενείς μου πολλές φορές, που τους λέω, για να κάνω πολύ γρήγορα αυτή την αναφορά, εάν σου λέγανε ότι έχεις καρκίνο, δεν θα τρελαινόσουνα? Μου λένε ναι. Και αν σου έλεγα ότι ένας ειδικός σου λέει ότι θα σου θεραπεύσω τον καρκίνο, αν χάσεις 30 κιλά δεν θα τα έχανες, μου λέει δεν το συζητάω καθόλου. Λέω τότε γιατί σου λέω ότι έχεις τον ίδια πιθανότητα να πεθάνεις από αυτή την νόσο και θα σωθείς μόνο αν χάσεις 30 κιλά και δεν το κάνεις?
Αφήνουμε το ερωτηματικό και την απάντηση δώστε την εσείς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Βάρδα, για αυτή μας τη συνομιλία. Νομίζω ότι όλα είναι χρήσιμα στη ζωή μας. Και τα καρδιοχτύπια της ζωής θέλουν γερή καρδιά.
Αναμφίβολα τα καρδιοχτύπια θέλουν γερή καρδιά και χρειαζόμαστε καρδιοχτύπια. Τα καρδιοχτύπια χρειάζεται να είναι όμως παραγωγικά και όμορφο καρδιοχτύπια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήραμε την υγεία στα χέρια μας και σήμερα. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί. Η Εύα Ντελιδάκη σας αποχαιρετά και ο Σπύρος Ηλιάδης που σήμερα στην ήχο μας επίσης. Να είστε καλά πάντα, με υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σας. Certain kind of light has never shone on me. I want my whole life to be live with you, live with you. By the way, everybody say, do each and every little thing. Face again.